olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizdən xəbər ətər proqramında verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda orta dalğadan AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək olar.
Hələlik isə saatın baş xəbərləri. Azərbaycanda artan neft pulları ölkə rəhbərliyini daha şəffaf institutlar yaratmaq iddialarını tamamilə azaldıb. Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker bunu bu gecə Helsinki komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələrdə deyib.
Radovan Karaçi Haqa tribunalına təhvil verdilər.
Bugün gözlənilir ki, Rusiya hərbçi dəmir yolçularını separatçı Abxaziyadan çıxaracaq.
Və Əfqanistanda yüksək vəzifəli məmurları tənqid elədiyinə görə özəl televiziyanın bir jurnalisti həbs olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda demokratik inkişaf eləyən və şəffaf institutların yaradılması ilə bağlı vəziyyət olduqca pisdir və Freedom House-un hesablamalarına görə vəziyyət getdikcə pisləşir. Bunu Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker deyib. Bu gecə ABŞ-ın Helsinki komissiyasında Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçirilib. Christopher Walker deyib ki, Azərbaycanda artan neft pulları ölkə rəhbərliyinin daha şəffaf institutlar yaratmaq iddialarını da tamamilə azaldıb. Bu tənəzzül sistem halında baş verib və müxtəlif sahələrə, həmçinin seçki proseslərinə, azad mediaya, vətəndaş cəmiyyəti və müstəqil məhkəmələr sahəsinə də öz təsirini göstərməkdədir. Olker Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin bıçaqlanması, 3 jurnalistin isə hələ də həbsdə olmasını, medianın tənəzzüldə olmasının göstəricisi kimi qiymətləndirib. Helsinki komissiyasındakı dinləmələr barədə birazdan Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov daha ətraflı danışacaq.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu gecə minlərlə müsəlmanın kütləvi qırğınında ittiham olunan Radovan Karaciş Belqraddan Haqa hərbi tribunalına ekstradisiya olunub. BBC Serbiyanın yerli kütləvi informasiyalarına istinadla bu xəbəri yayıb. Məlumata görə gecə yerli vaxtla 4-15 dəqiqə qalmış mərkəzi məhkəmənin qapılarından avtomobil kartici çıxıb və maşınlardan birində də Karaciş olub. Bosniya Serblərinin lideri 9 gün qabaq həbs olunmuşdu. Radovan Karaciş 1990-cı illərdə Bosniya müharibəsi vaxtı soyqırım törətməkdə ittiham olunur.
Dünən isə Belqradda Radovan Karaciçin tərəfdarlarının mitingi zamanı qarşı durma baş verib. 30-dan artıq adam xəsarət alıb, onların yarısı polisdir. Xəsarət alanlar arasında bir İspan televiziyasının operatoru da var. Aksiyatçılar Bosniyalı Serblərin keçmiş lideri Karaciçin həbsinə və onun Haqa tribunalına verilməsinə etiraz edirdi. Daxili İşlər Nazirliyinin hesablamasına görə aksiyada 10 mindən artıq insan iştirak edib. Aksiyanı ultramilliyyətçi Radikal Partiya təşkil edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin 300 səhifəlik əl yazmasını məhv eləyiblər. Bunu Bayıl Təcrübxanasının rəsmisi jurnalistin ailəsinə bildirib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna qəzetin direktoru Azər Əhmədov verib. Onun sözlərinə görə bu barədə Təcrübxananın rəhbərliyi Qənimət Zahidin xanımına məlumat verib. Qənimət Zahid məhkəməyə əl yazmalarını geri almaq üçün müraciət eləmişdi. Vəkillərinin dediyinə görə Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyi Qənimət Zahidin 300 səhifədən çox əl yazmasını dövlətçilik əleyhinə fikirlər olduğunu əsas gətirərək müsadirə edib. Penitensiyar xidməti mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, onlar məhbusların intellektual fəaliyyətinə müdaxilə etmirlər. Amma hər bir həbsxananın öz qaydaları var və hər kəs buna riayət eləməlidir. Məhkəmə jurnalistin Təcridxananın rəhbərliyinə qarşı iddiasını avqustun 14-də araşdırmaq qərarına gəlib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılıb, həbs olunub, 4 il cəza alıb.
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebe sabah Bakıya gəlir. Avqustun 2-sinə dək davam edəcək səfər zamanı o Bakıda müxtəlif görüşlər keçirəcək.
Prezidentin fərdi təqaüdünün məbləği 250 manat artırılıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman verib. Artıq avqustun 1-dən Prezidentin fərdi təqaüdü 750 yox 1000 manat olacaq.
Bugün gözlənilir ki, Rusiya hərbçi dəmir yolçularını separatçı Abxaziyadan çıxaracaq. Rusiyanın dəmir yol qoşunlarının 400-ə yaxın hərbçisi Abxaziyaya may ayında daxil olmuşdu. Son 3 ayda onların Suxumi və Oçamçıray arasındakı 50 kilometrlik dəmir yol xətlərini bərpa etdiyi bildirilir. Gürcüstan hökuməti Rusiya dəmir yolçularının tanınmamış respublikaya daxil olmasını pisləmişdi. Rəsmi Tiflis Moskvanı regionda vəziyyəti gərginləşdirməkdə ittiham eləyirdi.
və Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın bağlanması məsələsini bugün də müzakirəyə çıxaracaq. Konstitusiya Məhkəməsində baş prokuror şikayət edib. O, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının Türkiyədə İslamçı dövlət yaratmağa çalışdığını, dünyəvilik prinsiplərini pozduğunu deyir. İddiaçılar istəyirlər ki, partiya bağlansın, partiyanın siyasi liderlərini isə 5 il siyasətlə məşğul olmaq qadağan edilsin. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması ilə bağlı müzakirələr iyulun 28-dən başlayıb.
Xəbərlər bu qədər, xəbər ətrəsi birazdan elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər proqramıdır. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz?
Helsinki komissiyasında Azərbaycanı demokratiyanın vəziyyətinə görə tənqid elədilər. Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyevin cavabı nə oldu?
Freedom House-un rəhbəri Amerikada İlham Əliyev haqda hansı proqnozu verdi? Bu barədə də eşidəcəksiniz.
Bakı vağzalı ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin hansı planları var?
Əfqanıstanda 4 ayda 72 müəllim və şagird öldürüblər.
Bütün bunlar barədə bugün xəbər ətərdə danışacaq və hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin. Azərbaycanda hər şey bir nəfərə ömürlük hakimiyyətin verilməsinə doğru gedir. Bunu Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının direktoru Christopher Walker deyib. Helsinki komissiyasında Amerika vaxtı ilə deməli Bakı vaxtı ilə bu gecə keçirilən dinləmələrdə.
Dinləmələr artıq başa çatıb. Birazdan bu haqda məlumat üçün Vaşinqtona bağlanacağıq. Hələlik isə Christopher Walker'in dedikləri və buna Azərbaycanda reaksiyalar haqda. Bu barədə Vüsalə Əlibəyli reportaj hazırlayıb.
Bakı vaxtı ilə bu gecə yarısı ABŞ Kongresində keçirilən dinləmələrdə ekspert qismində çıxış edən Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker Azərbaycanda vəziyyətin gündən günə pisləşdiyini qeyd edib. O deyib ki, Azərbaycanda demokratik inkişaf edən hesabatlı və şəffaf institutların yaradılması ilə bağlı vəziyyət olduqca pisdir və Freedom House-un hesablamalarına görə vəziyyət getdikcə pisləşir. Bundan əlavə Walker'in sözlərinə görə ölkə rəhbərliyi təbii sərvətlərin Azərbaycan vətəndaşlarına gələcəkdə xeyir qazandıracağını təmin edəcək. Həyatı əhəmiyyət daşıyan islahatları keçirmir. Resurs bəlasının Azərbaycanda kök atdığını qeyd edən Walker deyib ki, artan neft pulları ölkə rəhbərliyinin daha şəffaf institutlar yaratmaq iddialarını da tamamilə azaldı. Bu tənəzzül sistem alanında baş verir və müxtəlif sahələrə, həmçinin seçki proseslərinə, azad media, vətəndaş cəmiyyəti və müstəqil məhkəmələr sahəsinə də öz təsirini göstərməkdədir, deyə Christopher Walker öz çıxışında qeyd edib. O, Agil Xəlilin bıçaqlanması, 3 jurnalistin həbsə olmasını, medianın tənəzzüldə olmasının göstəricisi kimi qiymətləndirir. Walker'in sözlərinə görə Azərbaycanda hər şey bir nəfərə ömürlük hakimiyyətin verilməsinə doğru gedir ki, bu təcrübə artıq Mərkəzi Asiya ölkələrində mövcuddur. Mütləq hakimiyyətlə bərabər mütləq korrupsiyanın da gəldiyini qeyd edən ekspert deyib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin neft pullarını necə xərcləməsi ilə bağlı xalqa tam hesabat verməməsi olduqca risklidir. Walker ABŞ hökumətinə Azərbaycandakı demokratik qüvvələrə dəstəyi artırmağı tövsiyə edib. Azərbaycanda isə Walker'in çıxışı ilə bağlı reaksiya birmənalı deyil. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bu iradları gerçəkliyə yaxın adlandırır.
Söz olsun, gözlənilməz bir şey yoxdur. Çünki bir tərəfdən gerçəkliyə aktivlətdirir, digər tərəfdən də Freedom House-un və Amerikada gibisə digər qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı mövqələr dəfələrlə bildirilibdir. Və indi də növbət dəfə bu gerçəklər dilə gətirilir.
İsa Qəmbər kimi Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Siyavuş Novruzov da Christopher Walker'in çıxışında səslənən fikirlərə təəccüblənmədiyini deyir.
Bu təşkilat yarandığı bir gündən Azərbaycan dövrdə həmişə qərəzli hesabat verib. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, Firdim Ağuzdan nəsə gözləmirəm.
İrəli sürülən fikirlər əslində Azərbaycandakı reallığı əks etdirir. Seçki Monitoru Mərkəzindən Anar Məmmədli belə deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti azad media müstəqil məhkəmə sahəsində əldə etdiyi nailiyyətləri itirməkdədir.
Məncə çıxış yolu nədən gedir? Əsasən tənəzzülün aradan qalxması, ölkədə inkişaf, dinamik inkişaf imkanlarının araşdırılmasına ehtiyac var. Ölkədə deməli insan hüquqları və demokratiyanın inkişafı yönündə xüsusilə də mən deyərdim ki, sözə mətbuat azadlığı və seçkilər sahəsində islahatların aparılmasına ehtiyac var. Yəni bunlar olmadan bizdə bu tənəzzül prosesi daim davam etməkdə gedəcək və biz bir neçə on illikdən sonra ümumiyyətlə tamamilə bir başqa Azərbaycanın şahidi olacağıq. Hansı ki, biz hər zaman belə deyək, məsxərəyə qoyduğumuz Afrika və digər geridə qalmış Asiya ölkələrindən bir sırada duracağıq.
Seçki proseslərinə xüsusilə toxunan Chris Christopher Walker seçki öncəsi mühitin bir sıra məsələlərə əngəl yaratdığını bildirib. Onun sözlərinə görə bu cür mühit siyasi ideyaların və platformaların azad rəqabətinə imkan yaratmır və bunun sayəsində sərbəst toplaşmaq və azad medianın qarşısı alınır. Lakin cənab Walker vurgulayır ki, oktyabrda keçiriləcək seçkilər bu nöqsanlara düzəliş etməyə imkan yaradacaq.
Bu, Visalə Əlibəylinin reportajı idi. Birazdan bu mövzuya qayıdacağıq. Helsinki komissiyasında Azərbaycanı tənqid edən təkcə Walker olmayıb. Birazdan son məlumat üçün Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla əlaqə saxlayacaq. Hələli telefon əlaqəmiz alınmır. Dağın dəyişməyin ilanlardan sonra yenə buradayıq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə içində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Qəbul imtahanları başa çatdı. İyulun 28-dən imtahanlarla bağlı vətəndaş müraciətinə baxılır. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası tərəfindən yaradılan apellyasiya komissiyaları avqustun 3-ünə də fəaliyyətdə olacaq. Apellyasiya komissiyaları ərizələri hansı ünvanda qəbul edirlər? Şikayətlərin sayı çoxdurmu? Bu ilki qəbul imtahanları hansı özəlliyi ilə yadda qaldı? Canbakının 30 iyul qonağı Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin nümayəndəsi Elnur Nağzadə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonumuz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Respublikada 526 şadlıq evi qeydiyyatdan keçmişdir. Bunlardan da orta hesabla o cümlədən 387-si Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir.
Bəs onların vergiyə cəlb olunması necə?
Xüsusi göstərilmiş şadlıq evlərinin vergiləri xüsusi nəzarətdədir. 6 ay ərzində 6224 vergi ödəyicisində reyd keçirilmişdir və ondan 5715-də qanun pozuntusu aşkar edilmişdir.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında vergi ödəmələrindən danışacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Jurnalist araşdırması
Azadlıq həyat Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyir sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramı öz işini davam etdirir. Bizə yenicə qoşulan dinləyicilərimizə xatırladaq ki, dünən Amerikada Helsinki Komissiyasında Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçirilib və Freedom House-un baş direktoru Christopher Walker'ın Azərbaycanla bağlı bəzi tənqidi fikirləri olub, amma təkcə Walker Azərbaycanı tənqid eləməyib, bir başqa çıxışlar da olub. İndi son məlumatları almaq üçün Vaşinqtona bağlanırıq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Qorxmaz Əskərov telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, hansı çıxışlar oldu? Əvvəl məlumat verərdiniz bu barədə.
Demək, burada birinci çıxışı təbii ki, komissiyanın sədri Alsa Hastings etdi. Vurğuladı ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi insan haqları vəziyyəti onu çox narahat edir və məxsusi narahatlıq doğuran sahələr kimi həbs olan jurnalistlərin işini, keçmiş nazir Fərhad Əliyevin işini və Azərbaycan hökumətinin Venesiya komissiyasının bəzi təkliflərini qəbul etməməsi məsələsini vurğuladı. Bundan başqa dinləmələrdə iştirak edən senatorlar Richard Burr, ondan sonra kongresmen Butterfield, kongresmen Hilda Solis, daha bir senator Benjamin Cardin çıxışlar etdilər və onlar da kifayət qədər tənqidi fikirlər səsləndirdilər ən müxtəlif sahələrə aid. Burada jurnalistlərin həbsi olmasından tutmuş, Azərbaycanda indiyəcən siyasi məhbusların olmasından tutmuş, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına, qəzetlərin çıxmasında olan hətta maddi problemlərə qədər geniş bir sahələrə toxunuldu. Dinləmələrdə iştirak edən Azərbaycan səfiri Yaşar Əliyevə bu barədə ən müxtəlif sərtliklərlə suallar verildi.
Hastings'in bir fikri olmalıdır. Qorxmaz verilişdən əvvəl bu dialogu bizə göndərib. Helsinki Komissiyasının sədri Alsi Hastings, Qorxmaz deyəsən, kifayət qədər kəskin danışıb Yaşar Əliyevlə.
Yaşar Əliyev özünün çıxışında bildirirdi ki, Azərbaycanda bir xeyli sahədə irəliləyişlər var, deputat qadınlar var, nazir müavinləri var, xeyli sahədə irəliləyişlər var və komissiya sədri ona sualla müraciət edərək bildirdi ki, o bu dinləmələri təkcə Azərbaycanla bağlı keçirməyib. Elə ötən həftə Amerikalıların Guantanamo'da hərbi əsirlərə işgəncə verməsi ilə bağlı da dinləmələr keçirib və bildirdi ki, o bu çıxışları edəndə heç vaxt ağlına da gəlməyib ki, kimsə ona icra strukturundan zəng edib onu hədələyə bilər. O belə bir sıxıntı hiss etməyib. Daha sonra o sualla müraciət etmişdi Yaşar Əliyevə ki, mən siyasi məhbuslarla bağlı məsələdə eyni tənqidi fikirləri Prezident İlham Əliyevin ünvanına səsləndirsəydim, mən Bakıda sərbəst gezə bilərdim.
Qorxmaz, təklif edirəm bu dialogu Yaşar Əliyevlə Hastings'in özünün dilindən eşidək. O dinləmələrdən Qorxmaz Əskərov səsləri yazdı. Mən Amerikada prezidenti tənqid edirəm Guantanamo həbsxanasına görə. Sizcə mən İlham Əliyevi siyasi məhbus məsələsinə görə tənqid eləsəydim, Bakıda sərbəst gəzə bilərdimmi? Helsinki komissiyasının sədri belə soruşur. Və Yaşar Əliyevin cavabı belədir. Yaşar Əliyev təsdiqləyib ki, bilirsiniz, düzdür, üç dəfə belə deyib və Alsi Hastings yenidən bu Yaşar Əliyevə cavab verib.
Well, I think that's a fair answer to perhaps what was a rhetorical question.
Məncə bu ritorik suala verilən səmimi cavab idi. Beləliklə, mən indi həbsxanada olardım və mən indi sizə başqa suallar verəcəyim.
Helsinki komissiyasının sədri Alsa Hastings-lə Yaşar Əliyev arasında Amerikanın da Azərbaycanın səfiri ilə olan dialoq idi. Bu Qorxmaz Əskərov Vaşinqtondakı müxbirimiz telefon xəttindədir. Qorxmaz, sonra necə oldu? Hastings deyir, indi mən sizə başqa suallar verəcəyim.
Başqa suallar senatorlar həm Benjamin Cardin, həm Richard Burr kifayət qədər aktiv idilər, həm Congressman Butterfield, Fərhad Əliyev ilə Rafiq Əliyev məhkəməsinə aid xeyli suallar verdilər və Richard Burr'un Yaşar Əliyev ilə belə bir dialogu oldu ki, niyə görə 2005-ci ildə dövlət çevrilişi cəhdində ittihamla həbs edilən şəxs 18 ay həbsdə saxlandıqdan sonra tamam əlaqəsi olmayan iqtisadi cinayətlərlə bağlı həbsə məhkum olunur. Yaşar Əliyevin verdiyi cavabından ibarət olur ki, o cinayət məcəlləsinin, cinayət prosessual məcəlləsinin maddələrini sayaraq göstərir ki, proses Azərbaycan hüquq sisteminə uyğun olaraq aparılıb. Bundan sonra Richard Burr səfirə bir qısa sual verir ki, Fərhad Əliyev hazırda harada saxlanılır? Və səfirin bu suala cavab verməkdə tərəddüd etdiyini görəndə deyir, düzdürmü ki, o hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında saxlanılır. Və Yaşar Əliyev təsdiq edir ki, bəli, belədir. O da onda deyir, nəyə görə dövlət adi iqtisadi cinayətlərdə, korrupsiyada bulanmış bir adamı tək həbsxanaya göndərmir, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında saxlamaqda davam edir. Və daha sonra özü də əlavə edir ki, bu onun göstəricisidir ki, bu məsələnin dalında xeyli başqa məsələlər durur. Bundan sonra Congressman Butterfield sualı artıq Yaşar Əliyevə deyil, dövlət katibinin köməkçisi David Kramer ünvanlayır. Deyir, bu məhkəmə işində sənədlər vardı, materiallar vardı, ortaya çıxmışdı və bu materiallara görə ittiham olunan tərəf Fərhad Əliyev iddia edirdi ki, ondan tələb edirdilər ki, Almaniya səfiri və Amerika səfirinin onu Narıncı İnqilaba təhrik etdiyi barədə ifadələr versin. Və ondan sonra sual belə qoyulurdu ki, Dövlət Departamentinin bu məsələyə rəsmi mövqeyi nədən ibarətdir? Yəni, Azərbaycan hökumətinin istintaqı məhbusların birindən Amerika səfir əleyhinə ifadələr almağa çalışırsa, buna Dövlət Departamentinin münasibəti necədir? David Kramer bildirdi ki, konkret məsələnin bu cür qoyuluşu barədə onun əlində heç bir sənəd yoxdur. Ancaq bu məsələni bütün ciddiliyi ilə Amerika araşdırır.
Qorxmaz bəy, qabaqcadan gözlənilirdi ki, bu dinləmələr kifayət qədər kəskin tənqidi keçəcək. Yəni nəticələri nə oldu? Helsinki komissiyasındakı dinləmələr nə ilə nəticələndi?
Ümumiyyətlə, bu cür müzakirələrin bir qədər qeyri-rəsmi xarakteri var. Çünki əslinə qalsa bu müzakirələrin iki məqsədi var həmişə. Bir məqsəd ondan ibarətdir ki, kongresmenlər və ABŞ dövlət strukturları, kongresin hər iki palatası, ABŞ dövlət strukturları və insan haqları ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları bir araya gəlib, konkret bir ölkədəki vəziyyətlə bağlı bir növ məlumat mübadiləsi edirlər. Və deyir ki, bu məlumat mübadiləsindən əldə olunan nəticələr sonradan Konqresdə, Senatdakı müzakirələrdə öz effektini göstərir. İkinci əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, bu müzakirələrin geniş media əhəmiyyəti var. Yəni, bu müzakirələr açıq qaydada aparılır. Aidiyyəti olan bütün tərəf bu dinləmələrə çağırılır. Biz az qala məhkəmə qaydası ilə dindirmələr keçirilir dəqiqliyi ilə və mediaya imkan verilir ki, həmin dinləmələrdə öz nəticələrini çıxartsın.
Qorxmaz, mən indi xahiş eləyəcəm sizdən təhlil eləməyə bu hadisəni, çünki Yaşar Əliyevin belə deyək, düzdür deyə Hastings'in fikirlərini təsdiqləməsi bu nə dərəcədə gözlənilən idi? Yəni Amerika səfiri təsdiqləyir ki, düzdür. Yəni Hastings'in dediklərini razılaşır.
Onda indi yəqin sonradan Azərbaycan hökumət rəsmiləri izahatla gələcəklər ki, nə bilim, o ya belə demək istəməyib, onu səhv başa düşüblər, ya ümumiyyətlə yozum səhv olub. Ancaq həmin vaxt sualın qoyuluşunun kəskinliyi səfir özünü itirməyə məcbur etdi və səfir mənim mənada cavab verməyə söz tapmadım. Yəni, yaranan situasiya bundan ibarət idi. Və sonradan yəni ki, bu düzdür, düzdür sözlərini müxtəlif cür yazmaq olar. Və yəqin ki, də Azərbaycan hökumət rəsmiləri bunu tamam ayrı cür yazacaqlar. Amma sonradan da o komissiya sədrinin özünün verdiyi cavab onu göstərdi ki, komissiya sədri bunu məhz səfirin etirafı kimi yazmışdım. Bu tipik, buna Natan Şaranski yoxlaması deyirlər. Natan Şaranski ilk dəfə belə bir fikirlə çıxış etmişdi ki, istənilən ölkədə demokratiyanın olub-olmadığını yoxlamaq üçün onun çox sadə bir prinsipi var. Həmin ölkənin ən mərkəzi meydanında durub, həmin ölkənin hökumətini ən kəskin ifadələrlə tənqid etmək. Neçə dəqiqə o meydanda duruş götürə bilirsənsə, həmin ölkədə bir o qədər demokratiya var. Və faktiki komissiya sədri həmin prinsipi tətbiq etməklə səfirin özündən cavab almaq istəmişdi ki, Azərbaycanda nə qədər demokratiya var.
Və beləliklə, sizin fikrincə səfirin cavabı nəyə sübut elədi, nəyə göstərdi?
Səfir özünü itirmişdi və yəni ona edilən hücumla mənim mənada razılaşmışdı. Ancaq yenə də deyirəm, verilən cavab müxtəlif yerlərə yozula biləcək və qarşıda gələn günlərdə yəqin ki, də müxtəlif cür yozulacaq.
Minnətdar Qorxmaz, çox sağ olun. Qorxmaz Əsgərov idi bu Vaşinqtondakı müxbirimiz. Hər halda biz də rəsmilərin münasibətini bunu öyrənməyə çalışacaq. Birazdan verilişimiz davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən aldı səndən, getdi bu qatar. Göydə bir gövk, üst-üstü qaldı. Saçımdə əlimin, tomar qaldı. O gündə əlimin, istəsi qaldı.
İndi Bakının Dəmiryol vağzalında qatarların dalınca baxanlar az deyil. Əməkdaşımız vağzalda olub, deyir ki, yay girəndən, istirahət başlayandan bəri bilet lap qıtlaşıb. Bəzi kassalar bileti 10 gündən əvvəl satır, bəzisi isə lap 45 gün əvvəl. Elə kassir də var ki, əvvəlcədən ümumiyyətlə bilet satmır. Gəncəyə getmək üçün cəmaat vağzalda sırayla düzülüb qalıb.
Fransadan Almaniyaya getmək, qatarla getmək o qədər asandır ki, təsərrüfatçıl fransızlar bazarlıq üçün nisbətən ucuz Alman şəhərlərinə rahatça gedib gələ bilirlər. İki ölkə arasında səhərdən axşama kimi bütün günü pəncərəsinin bircə şüşəsi belə çatlamamış, hər cür həşəratsız oturacaqları sındırılmamış qatarlar üstüyür. Bakıdan rayonlara gedən qatarlar barədə isə Azərbaycanın Dəmir Yolu İdarəsinin təzə planları var. Gülnur Rafiq qızının reportajı.
Bakı Dəmir Yol Vağzalında minik qatarına bilet almaq üçün gözləyən sərnişinlərin yaratdığı növbələr günbəgün uzanır. Bu vəziyyətdən narahat olan sərnişinlər xüsusən də son vaxtlar bu vağzaldan bilet almağın müşkül məsələyə çevrildiyini deyirlər.
Yay olandan bəri çox böyük problemlər var. Dəfələrlə mən Gəncəyə getməyə 15 gün bundan əvvəl gəlmişdim. Gəncəyə bilet ala bilmədim. Saatlarla uçurub gözləyirsən, yaxınlaşırsan, ən xırda şeylər problemə çevrilirlər.
Xanım Abdullayeva bəzi adamların kassadan kənar vağzal daxilində bilet satışı ilə məşğul olduğunu deyir.
Eşidirəm ki, mən uçurub gözləyirəm, kimsə gəlir deyir ki, Leningrad'da bilet almaq istəyirsən, harası məndə var, istəyirsən verim. Amma yəqin ki, baha qiymətə.
Biletlərin neçə gün əvvəldən satılması məsələsi də problemə çevrilib. Müştərilərin sözlərinə görə, kassaların bəziləri məlumat verirlər ki, biletləri 10 gün əvvəl, bəziləri 45 gün, bəziləri isə deyir ki, bunu ancaq həmin gün almaq mümkündür.
Bir kassada deyirlər ki, 10 gün qabağa satılır. Ondan ayına olmaz. Yəni, bütün kassada deyir ki, 45 gün qabağa. Ona görə də biz ala bilməliyik.
Aybaşı, bu 100 gün lira, hər
əvvəldən bilet almaq olurlar.
64 yaşlı Musa dayı bu yaşda get-gələ salındığını, vağzalda yaxşı xidmətin göstərilmədiyini deyir.
Mənə vermir ki, bilet.
Mən artıq elə bilet satmıram. Çatmışsınız da dayı.
Çatır ey mənə. Yelingrad ilə olsun, hansı ilə Moskva ilə olsun.
Bu
kasada o kasaya qatırsan da.
Dəmir yol vağzalının Bakı sərnişin sektorunun rəhbəri Nizam Məddin Eminov biletlərin satışı zamanı uzun növbələrin olduğunu təsdiqləyir. O deyir ki, problemi nisbətən azaltmaq məqsədi ilə hər gün tələbat artdıqca əlavə vaqonlar qoşulur.
Demək olar, il boyu sərnişin sıxılığı var. Bununla qədər Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu rəhbərliyi gündəlik olaraq, mütəmadi olaraq, demək olar, sərnişin sıxılığından asılı olurlar, əlavə vaqonlar qoşulur. Yerli qatarlara. Səsəndə Gəncə istiqamətində demək olar ki, həmişə sıxılıq olur. Baxma ki, buraya qatarlı sayı çoxdur.
Azər Dövlət Dəmir Yolunun mətbuat xidmətinin rəisi Nazir Əzməmmədov isə deyir ki, mövcud vəziyyət dəmir yol vağzalında tariflərin digər nəqliyyat sistemlərinə nisbətən az olması ilə əlaqəlidir.
Səfişin axını bizə çoxdur. Bu da onunla bağlıdır ki, bizdə bu nəqliyyat növündə, yəni Azərbaycan daxilində hərəkət edən qatarlarda tariflər çox ucuzdur.
Müsahibim onda dedi ki, dəmir yol xidmətində biletlər üçün nəzərdə tutulmuş tariflərin artırılması və xidmətin təkmilləşdirilməsi üçün planlar var.
Gülnur Rafiq qızının reportajı idi. Bu intibahı bugünkü qəzetlər nə barədə yazır? Aqil Xəlil təqib olunan jurnalistlər üçün xüsusi evdə yaşayacaq, bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Hüquq müdafiəçiləri pensiya verilməsində ayrı seçkilik məsələsini araşdıracaqlar.
İndisə bir qədər ətraflı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Aqil Xəlil təqib olunan jurnalistlər üçün xüsusi evdə yaşayacaq. Aqil Xəlil müsahibə verib, o deyib ki, yaxın vaxtlarda jurnalistlər üçün xüsusi evdə yaşayacaq. Burada bir çox ölkələrin vətənlərində təqib olunan mətbuat işçiləri qalırlar. Mehmanxanadan jurnalistlər evinə 10 gündən sonra köçməyim gözlənilir. Bu evin kirayəşinləri arasında mən ən gəncəyəm və baxmayaraq ki, mən onlardan heç kimi tanımıram. Bir çox jurnalistlər məni tanıyırlar. Bugünün əsas vəzifəsi kimi Əqil Xəlil fransız dilini öyrəndiyini deyib. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, iqtidarı təmsil edən siyasi təşkilatların fəal hazırlığı fonunda müxalifət daxilində hələ də hökm sürən süslük və qərarsızlıq sindromu dağılmır. Düşdükləri durumdan çıxış yolu aramaq üçün qəribə metodlara əl atan düşərgə nümayəndələri bəzi məqamlarda özləri də öz addımlarını izah eləyə bilmirlər. Məsələn, hələ də Müsavat Partiyası daxilində sədrlə icra aparatının rəhbəri arasında seçkidə iştirak eləmək barədə qızğın mübahisə var. Bunu da Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Ekspres qəzeti yazır ki, pensiya verilməsində ayrı seçkilik, hüquq müdafiəçiləri sosial hüquqların müdafiəsi ilə də məşğul olacaq. Əhalinin sosial-iqtisadi durumu heç də iqtidarın vəsf etdiyi kimi ürəkaçan deyil və biz bu sahəni ictimailəşdirmək üzərində işləyirik. Bu sözləri Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin ofisində keçirilən dərmi masada cəmiyyətin sədri Novella Cəfəroğlu söyləyibdir. Diqqəti əhalinin pensiya və maaş təminatına yönəldən Novella Cəfəroğluya görə burada vəziyyət gerçək həyatla tərs mütənasibdir. Ölkədə adam başına minimum istehlak səbətinin 105 manat təşkil etdiyi halda pensiyaların 60 manat olmasının anlaşılmadığını deyən Cəfəroğlu bunu aradan qaldırmaq üçün ölkənin iqtisadi imkanları olduğunu vurğulayıb. Ölkədə seçkilərə hazırlaşır, seçkiyə start verilib deyibdir, amma seçki ovqatı yoxdur. Nə məhkum jurnalistlər, nə xəstə məhbuslar azad edilir, nə də sadə təbəqənin maaşları, nə də pensiyalar artırılır. Bu barədə Novella Cəfəroğlu deyibdir. Bu barədə məqaləni isə Ekspres qəzeti təqdim edib.
Və toyunun 80 illiyini qeyd edən ər-arvad Amerikanın Florida ştatında bir ailə evliliyinin 80-ci il dönümünü qeyd edib. Michael və Judith LaPella cütlüyü həm də 100 yaşlarını qeyd edirlər. Onların hər ikisi 1908-ci ildə doğulublar və yaşıddılar. İlk evlərini 18 min dollar alıblar. Cütlüyün ilk övladlarının 78 yaşı var. Bizim körpəmiz dedikləri son beşlərinin isə 56 yaşı var. İndi maraqlıdır ki, 80 illiyə nə deyirlər? İndi brilliant toy deyirlər. Bilmirəm nə deyirlər.
Baxmaq lazımdır.
Baxmaq lazımdır. Qəzetlərdən seçmələri dinlədik. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. Xəbərlətər isə yavaş-yavaş birinci hissəsini başa çatdırmaq üzrədir. Amma bizdən ayrılmayın. Xəbərlətərin ikinci hissəsi saat 9 tamamda yenə efirdə olacaq. Və biz yenə də baş verən bütün xəbərləri sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik isə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanda artan neft pulları ölkə rəhbərliyini daha şəffaf institutlar yaratmaq iddialarını tamamilə azaldıb. Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker bunu bu gecə Helsinki komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələrdə deyib.
gecə minlərlə müsəlmanın kütləvi qırğında ittiham olunan Radovan Karadzic Belqraddan Haqaya ekstradisiya olunub.
Bugün gözlənilir ki, Rusiya hərbçi dəmir yolçularını separatçı Abxaziyadan çıxaracaq.
Və Afqanistanda yüksək vəzifəli məmuru tənqid elədiyinə görə özəl televiziyanın jurnalistini həbs eləyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu qədər, verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatdı. Sizə bir reportaj vəd eləmişdi. Afqanistanda 72 müəllimi və şagirdi qətlə yetiriblər. Bu son 4 ayda baş verib. Bu barədə reportajı isə siz 9-dakı verilişimizdə dinləyə biləcəksiniz. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Xəbər Ətərdən sonra Marif Çingizoğlu'nun şəffaflıq verilişi efirdə olacaq. Şəffaflıqda vergidən yayma hallarını araşdırıb Marif Çingizoğlu. Bu səhər xəbərləri biz çatdırırdıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Rəmən Sevinç Hüseynzadə.
Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vergi ödəmələrindən danışacağıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Vəliyevdir. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Səməd müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun,
çox. Səməd müəllim, vergi ilə bağlı xeyli suallar var. Yəni, ilk olaraq ənənəvi bir istəyirdim sualla sizə müraciət edəyəm ki, vergi ödəmələri ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Ümumiyyətlə, vergidən yayınanlarla vergi ödəyənlər arasındakı o nisbət hansı çoxluq təşkil edir? Misal üçün, vergidən yayınanlarla vergi ödəyənlər arasındakı o nisbət. Daha çox vergi ödəyən var indi, yoxsa vergidən yayınan?
Təbii ki, vergi ödəyənlər daha çoxdur. Bunu etiraf etmək lazımdır. Yəni, ümumiyyətlə, könüllü vergi ödəmək prinsipi əsasən, yəni bizdə Cənab Nazir Fazıl Məmmədovun da müəyyən o göstərişlərində o göstərilmişdi. Könüllülük prinsipi. Yəni, vergi ödəyicilərini belə deyək, əvvəl bu 92, 93, 94-cü illərdə olduğu kimi vergi ödəyicilərini axtarmaq, bunların hansı ünvanlarda fəaliyyət göstərir, bunu tapıb vergilərin ödəməyi məsələsində bir balaca problemlər var idi. İndi könüllülük prinsipi əsasən, belə deyək, əvvəl vergi ödəyiciləri hesabatları, xəbərdarlıq, bildirişlər göndərilməklə vergi ödəyicilərini araşdırıb tapılıb, yəni bunu vergi ödəyicilərinə bildirir ki, bu hesabatları siz təqdim etməlisiniz. Ancaq indiki internet vasitəsilə hesabatlar təqdim olunur. Yəni mən özüm bir 5 il bundan qabaq Bakı şəhər Vergilər Departamentinin 2 saylı filialında vergi borclarının şöbə rəisi işləyirdim. Yəni orada borclu vergi ödəyiciləri ümumiyyətlə hesabatları təqdim etməyən vergi ödəyiciləri lap çox idi. Belə deyək ki, bildirişlər göndərirdi, müfəttişlər həmin vergi ödəyicilərinin belə deyək evlərinə gedib bunu araşdırıb və hesabatların təqdim edilməyini bildirilirdi. Ancaq indi son 5-6 il ərzində hesabatlar da vaxtında təqdim olunur, vergilər də vaxtında ödənilir.
Yəni bir qədər ümumiləşdirsə, ümumiyyətlə vergi ödəmə mədəniyyəti cəmiyyətdə formalaşırmı, belə demək olarmı?
Bilirsiniz, gəlin belə deyək də ümumi bizim iqtisadiyyatımız nəzərə çarpan dərəcədə irəli gedibdir. Yəni, vergi mədəniyyəti də ümumiyyətlə iqtisadi dinamikası çox artıq inkişaf etmişdir. Bu da təbii ki, vergi ödəyicilərinə təsir edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bax, bu sələmçilər var, ev alqı satqısı ilə məşğul olanlar var. Maklerlər var. Sonra vergiyə onların cəlb olunması məsələsi nə yerdədir? Bax, misal üçün ev alanların bizim radio müraciəti var. Onlar deyir ki, maklerlər bizdən satdığımız məbləğin 2%-ni istəyirlər. Yəni bax, həmin o ev alqı satqısı ilə məşğul olanlar o vergini ödəyirlər, ödəmirlər. Yəni 2% vətəndaşdan alırlar, özləri vergi ödəyirlərmi normal? Yəni bax bu sistem varmı artıq?
Siz makler fəaliyyəti göstərən şəxslər əsasən evlərin alqı satqısına vasitəçilik etməklə məşğul olanlardır. Həmin şəxslər vergi orqanlarına adi qaydada uçota durmalıdırlar. Uçota alınaraq vergi alırlar. Evlərin alqı satqısı sahəsində vasitəçilik fəaliyyəti göstərən 554 vergi ödəyicisi vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçmişlər.
Belə bir rəqəm yoxdurmu? Misal üçün bir ildə nə qədər vergi ödəyirlər onlar?
Orada desəm orada deməli makler kimi qeydiyyatdan keçmir, orada vasitəçilik də var. Əgər onların dövriyyəsi, yəni makler də ola bilər, dövriyyəsi aylıq 3 aylıq dövriyyəsi 22500 manatdan yuxarı olarsa, onlar əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olurlar.
Ondan aşağı olarsa vergi sadələşdirilmiş
vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərirlər. Və deməli əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri aylıq hesabat verirlər, ancaq sadələşmiş rübdə bir dəfə öz dövriyyələrindən 4%. Əgər Bakı şəhərində fəaliyyət göstərirsə, Bakı şəhərində 4%, amma ərazilərdə Yəni regionlarda 2%.
Yəni onların o sənədlərində göstərirlərmi ki, satdıqları kiməsə vasitəsilə eləyirlər, ondan neçə faiz pul alırlar? O göstərilirmi yoxsa?
Təbii, yəni burada yəni bir neçə tanıyırıq biz vergi ödəyiciləri ki, yəni qeydiyyatdadırlar, vergilərini də verirlər. Yəni belə deyək, hansı ki, hansı vergi ödəyicisindən onlar müqavilə əsasında evi alıb satırlar, orada müqavilədə göstərilən məbləğ qəbz verilir və həm qəbzdən də onların aylıq dövriyyəsi, hansı dövriyyəsi, dövriyyədə vergiləri verilir.
Göstərilirlərmi onlar tam dövriyyəni nə qədər? Yoxsa orada da biraz gizlədirlər. Yəni belə üç faktor üzə çıxarmamısınız heç.
Tərəfimizdən həmin məbləğlər bir yəni mən göstərə bilərəm hardasa dəqiqəlimin altında rəqəmlər yoxdur. Amma makler xidməti belə deyək, o vasitəçi xidməti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərində inzibati qaydada cərimə olunublar.
Yəni o gəlirlərin
gizlətdiklərinə görə. Bəli, hətta bu hallar olubdur. Nəzarət kassa aparatına və ya da qəbzdən istifadə etmədiklərinə görə cərimələr də yazılıbdır.
Bəs sələmçilərlə bağlı vəziyyət nə yerdə?
Bilirsiniz, əvvəla qeyd etdim ki, kredit və ya borcların verilməsi fəaliyyəti Milli Bankdan rəsmi icazə və yalnız kredit təşkilatları məşğul ola bilərlər. Sələmçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fiziki şəxslər qeydiyyata alına bilməzlər sələmçilik. Bunları belə deyək də, eyni zamanda qeyd edirəm ki, Vergilər Nazirliyinin 50-ci maddəsi, 50-nin 1-ci maddəsinə əsasən operativ vergi nəzarəti sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin gəlir götürmək üçün istifadə etdikləri yaxud vergi tutan obyektlərin və ya əmtəə materiallarının belə deyək, onlar əgər öz yaşayış evlərində, yaşadığı evdə fəaliyyət göstərirsə, belə deyək, 50-ci maddənin 1-ci bəndinə əsasən biz həmin vergi ödəyicilərinin evlərinə getməyə ehtiyacımız yoxdur. Vergi işçisinin belə deyək, bir vətəndaş öz evində sələm verir. Yəni vergi işçisinin həmin sələmi verən vətəndaşın evidirsə, onun yaşayış evidirsə, ona getməyə ixtiyarımız yoxdur bizim. Ancaq onu hansısa bir ofisdə, belə deyək, bir hansısa bir inzibati binada bunu həyata keçirirsə, bunu gedib
tədbir görülə bilər.
Bəli, bəli. Yəni cari ilin ötən dövründə keçirilmiş operativ vergi nəzarət tədbirləri zamanı deyə bilərəm ki, sahibkarlıq obyektlərində sələmçilik fəaliyyəti göstərən şəxslər aşkar olunmamışdı. Bizə belə bir şikayətlər olmuşdu. Yəni qadın öz evində sələminə pul vermişdi. Başqa bir qadın da buna şikayət edilmişdi. Deməli, sələmçilər ancaq kreditlərin verilməsi lombard fəaliyyəti ilə həyata keçirilməyə bilər. Yəni birisi bu lombard fəaliyyəti, yəni hansısa bir əşyasını, qızıl əşyasını nəyinsə qoyur,
əvəzində pul götürür.
Əvəzində pul götürürlər. Yəni bu formada sələmçilər bizdə yəni bu formada 427 vergi ödəyicisi qeydiyyatdan keçmişdir.
Bunların neçə faizdən pul verməsi falan, o da tənzimlənirmi?
Yəni də tənzimlənir. Əgər 3 aylıq dövriyyəsi 22500 manatdan yuxarı olarsa, təbii ki, əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olaraq öz vergilərini ödəyəcəklər, aylıq hesabat vermək şərti ilə, bəli. Əgər 22500 manatdan aşağı olursa, təbii ki, sadələşmiş vergi.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq? Türk demokratı bizə də o cür var.
Kim vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Başqa bir məsələyə mən istəyirdim münasibətinizi. Müğənnilərlə bağlı, yəni bu vəziyyət nə yerdədir? Onların vergiyə cəlb olunması, onların vergi ödəməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar gəlir. Yəni deyirlər ki, onların gəlirləri daha çoxdur, amma əksəriyyəti vergi ödəmir. Düzdürmü bu?
Bilirsiniz, bu mətbuatda müəyyən hər şey yaza bilərlər. Biz onların mətbuatda, qəzetlərdə, jurnallarda onlar yaza bilərlər. Ancaq
misal üçün nə qədər vergi qeydiyyatına duran müğənni var Azərbaycanda?
Deməli, bildiyimiz kimi Vergilər Nazirliyinin 2008-ci ildən etibarən musiqi xidməti göstərən şəxslərin fəaliyyəti xüsusi nəzarətə götürülmüşdür. Yəni belə ki, musiqilərin əldə etdikləri gəlirdən vergilərin yayılması qarşısını almaq baxımından şənliklə mərasimlərin keçirildiyi şadlıq evlərində və iri obyektlərdə belə deyək, Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş və Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilmiş xüsusi qeydiyyat kitabları ilə təmin olunmuşdur. Bu kitabların belə deyək, Bakı şəhərində, yox, ümumiyyətlə respublikada 526 şadlıq evi qeydiyyatdan keçmişdir. Bunlardan da orta hesabla o cümlədən 387-si Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir. Bu şadlıq evlərində deməli, o həmin kitablardan belə deyək, şadlıq evlərinin hamısı təmin olunmuşdur. Toy mərasimi başlayan vaxt şadlıq evlərinə gələn müğənnilər, musiqi keçirilir. Həmin şadlıq evinin da olan kitabda öz qeydiyyatlarına aparılmalıdır. Bilavasitə şadlıq evinin rəhbərliyi tərəfi də o işə nəzarət etmək şərti ilə.
Təsdiqləməlidir ki,
bəli, müğənni bura gəldi.
Ümumiyyətlə, musiqiçilər.
Musiqiçilər və müğənnilər. Orada ad, familiyası, alınan məbləğ öz imzası ilə təsdiq olunur və həftədə bir dəfə, əgər Bakı şəhərindəsə, Bakı Şəhər Vergilər Departamentində, ərazidəsə, ərazi vergilər idarələrinə məlumat verilir və bunun nəticəsində, görülmüş tədbirlər nəticəsində 2008-ci ilin 6 ay ərzində 1062 fiziki şəxsin uçota alınması təmin edilmişdir. Musiqi fəaliyyəti ilə məşğul olan.
Demək, indi bu formadadır, müğənnilər, musiqiçilər qeydiyyata düşürlər ki, bunlar filan şadlıq evində olublar, filan qədər məbləğə gəliblər bu şadlıq evinə.
Bəli, bəli, bayaq dediyim kimi, Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş, Ədliyyə Nazirliyində də qeydiyyatdan keçmiş kitablardır.
Hə, kitablardır.
Gətirib şadlıq evlərinin hamısında, bütün şadlıq evlər təmin olunmuşdur həmin kitablarla.
İndi bir şey soruşum sizdən, belə məbləğ varmı misal üçün, nə qədər indiyə qədər bax bu vergi ödəyiciləri vergi ödəyiblər?
6 ay ərzində 1062 musiqi fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicisi qeydiyyata alınmışdır. 6 ay ərzində 2008-in 6 ay ərzində 1 milyon 700 aşıqda bunların dövriyələri, yəni şadlıq evlərində aldıqları məbləğ, onların dövriyəsi Respublika üzrə 1 milyon 988 min manat olmuşdur. Bakı şəhəri üzrə isə 1 milyon 277 min manat.
Bu 6 ay ərzində də
səhvlənmişdir. Bəli.
Nə qədər vergi ödəyiblər bəs ondan?
Bu 6 ay ərzində 55 min manat vergi ödəyiblər.
55 min manat. Yəni normaldırmı?
Bu
o qədər olmalıdır.
Əgər o birisi illərlə
bu müqayisədə
xeyli artım vardı, bəli.
Yəni əvvəlki illər ümumiyyətlə məncə ödənmə olmuyor.
Ödəyiblər az, az ödənilmiş məbləğlərdir, amma ödəyiblər.
İndi bir şey deyim sizə, təxminən neçə müğənni, musiqiçi orada 1062 ümumiyyətlə deyirsiniz vergi ödəyicisidir. Daha çox vergi ödəyən nə qədər?
Mən bu 1062 vergi ödəyicisi bu 2008-ci ilin yanvar ayından iyun ayına qədər
Yəni bunların içərisində ən çox ödəyənlər var da, yəni nə qədər ən çox ödəyəndir? Məsəl üçün bir 15 nəfərdir, yoxsa elə yoxdur elə statistika.
Tanınmış müğənnilərdən demək olar ki, bir 40 nəfər, bəli, 40 nəfər tanınmış müğənnilər var ki, yəni böyük məbləğdə. Hətta mən onu qeyd edə bilərəm ki, 8-10 vergi ödəyicisi, yəni o dəqiq bir rəqəm deyil, 8-10 vergi ödəyicisi əlavə dərvişin ödəyicisi olubdur. Belə deyək. Deməli onların 3 aylıq dövriyyəsi 22.500 manatın həddini keçdiyinə görə əlavə dərvişin ödəyicisidirlər.
Aydındır. Bir də bir şey soruşum. İndi bu müğənnilərdir, musiqiçilərdir, bunlar təbii ki, şadlıq evlərində fəaliyyət göstərirlər də, əsasən yəni bu yerlərə dəvət olunurlar. Bəs şadlıq evlərinin özü nə qədər ödəyə bilib, məsələn 6 ay ərzində? Onların vergiyə cəlb olunması necədir? Onlardan nə qədər alınır vergi?
Xüsusi göstərilir şadlıq evlərinin vergiləri xüsusi nəzarətdədir. Ümumiyyətlə, bayaq qeyd etdiyim kimi Respublika üzrə 526 şadlıq evi qeydiyyatdan keçmişdir. O cümlədən 187 şadlıq evdə Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir. Onların fəaliyyəti də təbii ki nəzarətə götürülübdür. Yəni vergiləri də normal ödənilir. Yəni belə könüllülük prinsipi ilə şadlıq evləri öz vergilərini ödəyirlər.
Yəni orada məbləğ hələ yoxdur. Yəni konkret bir məbləğ onlar məsələn müğənniləri dedik ki 6 ay ərzində nə qədər qazanıblar, nə qədər ödəyiblər.
Bəli.
Şadlıq evlərində də bu rəqəm varmı? Nə qədər qazanıblar, nə qədər ödəyiblər? Yəni bir də onlar necə hər kvartalda onlar vergi ödəyirlər yoxsa
Yox, bayaq qeyd etdiyim kimi, təbii ki, tanıdığımız Bakı şəhəri kiçik bir yerdir. Bildiyimiz kimi, şadlıq evləri Tural şadlıq evidir, adlarında çəkilmir, böyük şadlıq evlər. Hansı tanınmış şadlıq evlərdir? Əgər onların dövriyyəsi, 3 aylıq dövriyyəsi, hər yəni 22.500 manatın həddini keçirsə, yəni onlar təbii ki, əlavə dərvişinə ödəyicidirlər. Yəni onlardan kiçik şadlıq evləri də var ki, yəni toyları belə deyək, ya zəifdir, ya hansı formadadırsa, onlar sadələşmiş vergi ödəyicisi olurlar.
Bu əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olanlar çoxdurmu? Yəni bax o 3 aylıq gəliri 22 mindən yuxarı olanlar çoxdurmu
şadlıq evlərinin demək olar ki, əksəriyyəti əlavə dəyər vergisinin ödəyicisidir.
Bir şey istəyirdim dəqiqləşdirəm. İndi bu şadlıq evlərinin vergi ödəməsi ilə bağlı müəyyən məsələlər soruşduq. Bunların sahibləri, bunların kimin adı nədir? Bunlar varmı? Bunlara da Vergilər Nazirliyi araşdırır mı yoxsa Əsas vergiyə baxırsınız siz yoxsa?
Təbii biz onların vergilərinin bağlı sahib, şadlıq evinin sahibi, vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçir, şahadnaməsini alır.
Və... Niyə görə bu sualı verdim? Yəni belə məlumatlar var ki, güya, məsəlçün, daha böyük şadlıq evləri, daha belə qabaqda gedən şadlıq evləri, daha çox gəliri çox olan şadlıq evləri var ki, iri, böyük. Onlar hansısa məmurlara məxsusdur, nədir? Yəni demək istəyirəm ki, onların o sənədləşdirəndə siz təbii ki vergi ödəyicisinin adı var, familiyası var orada. Yəni həqiqətdir yoxsa bunlar söz söhbətlərdir?
Yox, gəlin belə deyək də, şadlıq evi tikilib, qanuna müvafiq Bakı şəhər icra hakimiyyətindən sənədləri bizə təqdim olunursa, bizim proqram təminatı var. O həmin sənədlər yığılandan sonra həmin vergi ödəyicisinə kimin adınadırsa, həmin vergi ödəyicisinə bizim tərəfindən vəyin verilir. Həmin vəyinlə də biz yəni şəhərdə hansı neçə dənə 197 belə deyək, Bakı şəhərində 187 şadlıq evi varsa, fəaliyyət göstərirsə, onlar hamısının vəyini var, bütün şadlıq evdə qanun bu qayda.
Hamısının sahibi var.
Bəli, sahibi var. Yəni o siz dediyiniz kimi o kimə aiddir, nədir onu biz
belə bir şeylər
maraqlandırmır da bizə.
Maraqlandırmır. Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vergi ödəmələrindən danışırıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Vəliyevdir. Onunla söhbəti isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə bu məsələyə bir qədər fərqli yanaşır. O hesab etmir ki, müğənnilər və şadlıq evlərinin vergi ödəməsində problem yoxdur.
Əvvəla, vergilərin çoxalması mümkündür. Yəni, burada məntiqə uyğun bir reallıq var, əslində qazan bir iqtisadiyyat əsası da var. Çünki ildən ilə qiymətlər bahalaşır və hətta eyni adamlar eyni səviyyədə vergi versələr də, qiymətlərin bahalaşması, müğənnilərin də ki, sifarişləri daha yüksək qiymətlərlə yerinə yetirməsi son nəticədə dinamikada götürəndə vergilərin deməli həcminə müsbət təsir göstərəcək və artacaq və burada heç bir mübahisəli bir yer yoxdur. Ən böyük mübahisə olan məsələ bu dövriyyənin həcmi ilə bağlıdır. Mən teoritə götürəndə qeyd olunan o 2008-ci ilin 6 ayla bağlı rəqəmlərin elə bir balaca təhlil aparanda məlum olur ki, o Azərbaycanda müğənnilərin qazandıqları pulların dövriyyəsinin heç yüzdə birini də hiss etdirmir. Çünki bugün müğənnilərin deməli əmlakını qiymətləndirsək, onların istifadə elədikləri o bahalı maşınların dəyərini deyək ki, ölçsək və son nəticədə məlum olacaq ki, təbii ki, bunların başqa bir gəlir mənbəyi yoxdur ki, hamısı bu ödənişlər hesabınadır. Və məlum olacaq ki, doğrudan da onların dövriyyəsi kifayət qədər yüksəkdir və bugün Vergilər Nazirinin açıqladığı rəqəmlərlə mövcud keçəliyi arasında çox böyük fərq var. Və mən eyni zamanda sual eləyirəm, bax, hansı bir vətəndaş, hansı bir müğənninin xidmətindən istifadə edən şəxs deyə bilər ki, müğənni mənə xidmət göstərəndə mənə götürüb kassa mədaxil orderi yazıb ki, həqiqətən də bu adam vergi ödəyicisidir, hər bir vergi ödəyicisi. Əgər ona ödəniş aparırlarsa, ona kassa mədaxil orderi yazmalıdır. Bir adam çıxsın ortalığa desin ki, filan müğəndinin kassa mədaxil orderi mənə yazılıb və doğrudan da mənim ödədiyim summa orada göstərilibdir, o məbləğ orada özəsini tapıbdır. Və yaxud da şadlıq evləri ilə bağlı kimlər deyə bilər ki, toy eləyəndə yekunda aparıb şadlıq evinə ödəniş eləyibdir, deyək ki, 200 qonaq olubdur və hər qonağına görə bir stola 50 manat ödəyibdir, bu 10.000 manat pul eləyir. 10.000 manat pulumu verdim mən şadlıq evinə və şadlıq evi mənə çek verdi ki, məndən doğrudan da bu qədər vəsait götürülübdir. Belə bir halla, mən şəxsən bu istiqamətdə elə bir adam tanımıram ki, belə bir halla rastlaşsın. Ola bilər ki, kimsə çek yazsın, amma o çek həmin məbləğin %1-ini də özündə əks elətdirməyəcək. Ona görə də burdan böyük problem dövriyyə ilə bağlı problemdir və dövriyyə düzgün dövriyyə göstərilmir və Vergilər Nazirliyində də o dinamika aldadıcı xarakter daşıyır. Yəni Vergilər Nazirliyi ildən ilə artır onların ödənişləri və mən hesab edirəm ki, bu bugünkü dövriyyə ilə bugünkü onların qazançlarının həcmi ilə heç də düz mütənasib deyil.
Digər tərəfdən mərkəz rəhbəri deyir ki, əksər müğənnilərə pulu şadlıq evləri ödəmədiyindən burada da müğənnilərin nə qədər qazandığı barədə konkret nə isə demək çətindir. Quba Dibadoğlu deyir ki, şadlıq evlərinin göstərdiyi xidmətə görə toy sahibləri pul ödəyirlər. Amma bununla bağlı şadlıq evləri ilə toy sahibləri arasında hər hansı müqavilə imzalanmır və orada ödənilən məbləğ göstərilmir.
Təbii ki, burada müəyyən müxtəlif problemlər var və yaxud da deyək ki, şadlıq evi bayaq qeyd elədiyim kimi xidmət göstərir, amma xidmətin dəyəri ödəniləndə orada çeklər vurulmur və yaxud da deyək ki, kassa mədaxil orderi yoxdur.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlunun fikirləri idi. Səməd müəllim, bir də belə bir şey soruşum. Yəni, bax, bu son vaxtlar bizə gələn şahidlərdən də biri budur ki, Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları, mən bilmirəm, yəqin siz daha yaxşı bilərsiniz ki, hardasa bir, yəni indiyə qədər olmamış bir yoxlamalara başlayıblar. Əvvəllər də yəni deyirlər ki, var idi belə yoxlamalar. İndi də son vaxtlar deyirlər ki, hardasa bir aydır, bax, belədir, bir 10 gündə yoxlamalar var. Bu nə yoxlamalardır, yoxsa olmalıdır belə yoxlamalar?
Təbii ki, Vergilər Nazirliyinin, yəni biz Operativ Nəzarət İdarəsi olaraq,
bəli,
yəni bizim əməkdaşlar mütəmadi olaraq reydlər keçirilir. Yəni bir faktı qeyd edə bilərəm ki, Vergilər Nazirinin Operativ Nəzarət İdarəsinin, yəni belə deyək, Bakı şəhərində 22 minə yaxın kassa aparatı olan obyektlər vardı. Yəni təkcə bundan başqa fəaliyyət növləri də var. Yəni belə deyək, fərqlənmə nişanı olmadan avtomobillərin fəaliyyətini sərnişin daşıma, bundan başqa valyuta sərvətlərinin ödəniş vasitəsi kimi, bundan başqa xüsusi razılıq, əmək müqaviləsi, aksiz markalarının yoxlanılması. Yəni bu tədbirlər mütəmadi olaraq operativ nəzarət idarəsinin bu işidir. Yəni belə bir adi bir nəzarət kassa aparatının ilə əlaqədar mən bunu deyə bilərəm ki, 6 ay ərzində 6224 vergi ödəyicisində yəni belə deyək, reyd keçirilmişdir və ondan 5715-də qanun pozuntusu aşkar edilmişdir. Və 3 milyon 384 min manat inzibati cərimə kəsilmişdir. Maliyyə sanksiyası tətbiq edilmişdir.
Nə ilə bağlıdır? Əsasən nədir? Yəni gizlədirlərmi gəlirləri kassaya? Köç vurmurlar. Yəni belə olur yoxsa nədir?
Yəni nəzarət kassa aparatından istifadə bu dediyim faktlar respublika üzrədir. Yəni bəli, bəli, nəzarət kassa aparatından istifadə etməyən obyektlər var.
Bu sırf vergidən yayınmaq üçündür. Dəki sonra ayın axırında az vergi ödəsinlər.
Bəli, bəli, bəli.
Bir şey deyim sizə. Bu Nəqliyyat Nazirliyindən alırlar fərqlənmə nişanını. Belə bir şey var da biz bu son vaxtlar nəqliyyatla bağlı bir araşdırmamız da oldu. Sürücülərin dediyi əsas bir məsələ var. Hər gün bir avtobus sürücüsündən 1 manat pul alınır. Yəni biz onun çox araşdırdıq, Nəqliyyat Nazirliyindən də ala bilmədik. Yəni əslində dedilər ki, bu vergi kimi ödənilir. Yəni biraz bəlkə aydınlıq gətirəsiz var. Belə bir vergi varmı hər gün? Yəni, bir avtobus sürücüsündən 1 manat.
Siz dediyiniz məsələn, yəni Vergilər Nazirliyinə heç bir aidiyyəti olmadığına yox. Görə bəli, yəni o bizim heç belə bir məlumatımız da yoxdur ki, hansısa siz dediyiniz kimi 1 manat məbləğ alınır, ödənilir. Yəni ondan heç bizim bir aidiyyəti yoxdur. Yəni ümumiyyətlə Vergilər Nazirliyinə onun bir aidiyyəti yoxdur.
Yəni bax belə bir məlumat da var. Mən verilişimizin vaxtı sona çatır. Mən bir şey də soruşmaq istəyirəm. Bax belə məlumatlar var ki, Nazirlik əməkdaşlarının, Vergilər Nazirinin əməkdaşlarının yəni müxtəlif obyektlərə nəzarət edirlər. Yəni necə nəzarət edirlər? Onlar hərəsi məsələn vergi ilə bağlı problemlərin olmaması üçün yəni bax obyektlərlə bir centlmen razılaşma var və Vergilər Nazirinin əməkdaşları hər ay həmin o mağazalardan mı, obyektlərdən mi vergidən yayınmaqla özlərinə vəsait götürürlər. Yəni belə bir şey var ki, bu bir əməkdaşın bir neçə belə obyekti var. Nəzarət edir, yəni bay pulun götürür.
Dəvədə eşidirəm. Yəni əgər bu elə bir faktlar varsa, əgər özüdə bir faktlar varsa, ya bilirlər də kimsə də bizim Vergilər Nazirliyində Daxili Audit İdarəsi, Daxili Audit Baş İdarəsi fəaliyyət göstərir. Yəni bizim o Daxili Audit Baş İdarəsi də elə bu işlərlə, yəni bu işlərin yəni hər hansı bir məlumatın, şikayətin olsa, biz də dərhal o Daxili Audit Baş İdarəsi onu araşdırırlar. Yəni o elə bir fakt varsa, yəni problem deyil. Onu yazılı sürətdə Vergilər Nazirliyinə yəni, göndərə bilərsiniz.
Operativ Nəzarət İdarəsi məşğul olmur da bu işlərlə ki, bax belə bir şeylər var. Sizin səlahiyyətiniz var mı araşdırmağa?
Vergi işçilərindən əgər şikayətlər varsa, bizdə Daxili Təhlükəsizlik və Daxili Audit Baş İdarəsi var. Bu idarə məşğul olur. Yəni əgər elə bir şikayətləriniz sizin varsa, heç bir problemsiz Vergilər Nazirliyinə yazılı sürətdə məlumat verə bilərsiniz. Yəni təbii ki, onlar da o işlərdə əgər varsa öz cəzalarını alırlar.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir şey deyim, bəs bu müxtəlif cərimələr toplanılır, maşın saxlanılır, maşının nömrəsi də problem var saxlanılır. Belə deyək, yol polisinin yığdığı cərimələr var və yaxud da Nəqliyyat Nazirliyinin yığdığı cərimələr var. Yəni biz onlarla bağlı verilişlər hazırlayanda onlar deyirlər ki, bütün bu hamısı yığılır, verilir. Bundan hamısından vergi verilir. Belə bir məbləğ varmış bax bütün bu il ərzində ya 6 ay ərzində yığılan bu cərimələrdən nə qədər vergi ödənilir? Yoxdur elə bir şey. Yox. Sizdə yoxdur.
Xüsusi razılıq lisenziyadır, tələb olunan fəaliyyət növləridir, əmək müqaviləsidir, kontrakta bağlanmadan işə götürən tərəfindən fizik şəxslərdir, belə deyək, aksiz markalası olmayan. Yəni bu
o əmək müqaviləsi bağlamayıb bir şey qəbul olanlar var. Onların bax siz də eşidirsiniz bəlkə də. Onlara müəyyən misal üçün yazırlar ki, ayda 50 manat maaş alır, amma verirlər misal üçün 500 manat. 50 manat qeydiyyata düşür, qalan məsələn 300 manat, 350 manat qeydiyyata düşmür. Onunla bağlı da bu əmək müvəttişliyi ilə birgə sizin araşdırmanız falan olmayıb ki?
Yəni elə faktlar varsa, yəni yazılı sürətdə bu, bilirsiniz, hər hansı vergi çotunda olan vergi ödəyicisinin yoxlama zamanı, belə deyə də, hansısa bir restoran, şadlıq evidir.
Bəli.
Orada belə deyə, bir 20 nəfər vətəndaş fəaliyyət göstərir. Onun 20-sini də müqaviləsinə baxsan, əmək haqqı da yazılıbdır. Yəni hansı məbləğdir?
Amma belə sizdə yoxdur bu arada məlumatlar. Aydındır. Mən minnətdaram sizə.
Çox sağ olun. Dəvət etdiyinizə görə minnətdaram mən sizə.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında vergi ödəmələrindən danışdıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Vəliyev idi. Onunla söhbəti aparan sağ mən idim. Marif Cimzoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM 101.7 FM